Mojou prvou hostkou v tejto relácii je Tamara Kramárová, úspešná hudobníčka a speváčka, ktorá sa stala objavom roka v roku 2021. Okrem toho reprezentovala Slovensko na prestížnom festivale Eurosonic a jej druhý single bol aj v britskom rádiu BBC Radio Introducing. Tami, ahoj.
Ahoj. Vítaj. Ďakujem za pozvanie.
Predstavila som ťa teraz ako hudobníčku, ale aj cieľom tohto rozhovoru je ťa tak spoznať možno viac ľudsky. Tak prvú otázku, čo by som ti dala, je, že aká je vlastne Tamara Kramár?
Aká je Tamara Kramár? No ja sa snažím, aby tá Tamara Kramár, to meno, ten človek, ktorý vystupuje na sociálnych sieťach alebo hudobne, alebo tak, bol veľmi podobný tej naozajstnej Tamare Kramárovej, ktorá som teda ja. Aká som, čo ja viem? V pohode.
Pôsobíš, tak musím povedať, že aj akoby možno v tých hudobných klipoch alebo v tej hudbe veľmi autenticky, že je to aj, k tomu sa ešte aj dostaneme, že tie klipy sú také, možno aj pripomínajú akože každodenný život, a takisto ako tá hudba. Ale k tomu tvojmu každodennému životu, tak ty žiješ vlastne v Brightone, v Anglicku, je to už 5 rokov. Bakalárske štúdium si tam absolvovala vlastne neurovedu a teraz pokračuješ na magisterskom s hudbou, čiže už teraz akoby sa venuješ full time tej hudbe. Tieto dve oblasti sa dajú nejakým spôsobom sklbiť, tá neuroveda a tá hudba?
Sklbiť sa určite dajú, neviem, či teda ja sa budem pokúšať ich sklbiť. Ja som neurovedu šla študovať z čistej fascinácie a z takého toho môjho backgroundu, že vždy ma bavili vedy a matematika a podobne a hudba bola skôr hobby. Takže keď prišlo na vyberanie si vysokej školy, tak tá neuroveda ma zaujala a preto som do toho išla. Ale vlastne paradoxne počas toho štúdia som začala tvoriť hudbu a vydávať ju. A tým, že vlastne odozva bola celkom pozitívna, tak ma to nakoplo a vlastne potom som si povedala, že prečo tomu nedať šancu a že uvidíme, kam ma to dovedie. Takže preto som sa rozhodla pre toho magistra v hudbe a teda teraz už aj toho mám hotového. A teraz už teda som hudobník. je to tak. Ale kombinovať sa určite dá. Ja som bola sama prekvapená, keď som robila tieto rozhodnutia, že je hrozne veľa ľudí, ktorí práve začali v nejakej vede a teraz sa venujú umeniu, či už je to hudba alebo herectvo, alebo aj naopak veľa hudobníkov, ktorí neskôr sa potom dopracovali k vede. A napríklad aj moja dizertačná práca, bakalárska, bola o vnímaní hudby. Len teda som to riešila cez mozog a podobne. Takže prepojenia sú.
Tá neuroveda je taká špecifická, že tam ide o tú psychológiu a v podstate aj to sa dá nejakým spôsobom prepojiť s hudbou. Teraz existujú rôzne muzikoterapie. Je toto možno smer, ktorým by si sa ty uberala? Rozmýšľaš nad tým?
Určite ma to veľmi zaujíma. Už aj si pamätám, veľmi dávno som čítala veľmi rada rôzne knihy a články o napríklad Alzheimerovej chorobe alebo demencii a podobne a ako hudba práve vie obnoviť spomienky, čo je úplne fascinujúce pre mňa. Práve preto, ako sa tá hudba ukladá v tých mozgoch. Takže aj to bol asi dôvod, prečo ma to ťahalo. Ale na teraz sa sústredím na tú hudbu a som rada, že toho bakalára mám a uvidím, či sa jedného dňa rozhodnem na tom stávať.
A prečo práve Brighton? Bolo to kvôli tomu odboru možno, alebo prečo si vybrala toto mesto?
Bolo to aj kvôli odboru. Ja som predtým Brighton nejak akože nevnímala a potom som sa hlásila na školy v Londýne, v Edinburgu a v Brightone. A vlastne som sa šla pozrieť do týchto miest. Teda v Edinburgu som nebola, ale dala som si taký výlet do Brightonu a do Londýna. A vlastne ja som sa v tom Brightone úplne zamilovala do toho mesta. Tam je more a je to celé farebné a je tam hrozne veľa mladých ľudí a veľa umelcov a malo to takú dobrú atmosféru, že som sa rozhodla, že vlastne tie najbližšie 3 roky vtedy som si myslela môjho života radšej strávim v prostredí, ktoré mi je blízke.
A vieš si tam tak aj, že dlhodobo predstaviť život?
To je ťažká otázka. Ešte totiž nemám pocit takej potreby usadiť sa na nejakom mieste a teraz tam zostať celý život. Takže neviem, viem si predstaviť si dať od Brightonu možno pauzu a potom sa do neho vrátiť alebo také niečo, ale je mi tam dobre. Takže, ale je pravda, že hrozne veľa odtiaľ odchádzam a stále som skoro tu, polku času.
Že veľa cestuješ na
Slovensku. Veľa cestujem hore-dole, takže ten Brighton sa mi nikdy neznudil. Niekto to povie. Ale zároveň ma tam stále baví sa vrácať, takže mám to také vyvážené.
V Británii žije strašne veľa Slovákov. Je to okolo vlastne 130 tisíc podľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Je to teda jedna z krajín Európy, kde je nás naozaj veľa. Čo nás tam možno tak ťahá? Alebo prečo je toľko Slovákov v Británii podľa teba?
Nebude to s jazykom?
Možno áno, ale...
Ja viem, že aj akože... Teda asi hlavne možno staršie generácie je tam taká trošku fascinácia tou celou kráľovskou rodinou a tým, že vlastne je to tak dlho fungujúce kráľovstvo. Tiež to vnímam stále, keď som tam, že sú ľudia, ktorí to naozaj milujú. Ale mám pocit, že toto sa trošku vytráca, ale asi to plynie z histórie. Ja si myslím, že Anglicko bohužiaľ trošku, alebo teda Británia všeobecne možno trošku bude upadať, čo sa týka nejakého cestovného ruchu alebo imigrantstva.
Kvôli Brexitu, myslím.
Hlavne kvôli Brexitu, no. Že teraz viem, že hrozne veľa ľudí, čo tam bolo, tak už odišlo. Alebo že oveľa menej ľudí prichádza, pretože je to oveľa ťažšie teraz. Ja som bola vlastne ešte predposledný rok pred tou zmenou tých pravidiel. Takže asi kvôli jazyku si myslím, že angličtina je ten jazyk, čo sa všetci vlastne učíme. Takže dáva zmysel ísť do Anglicka. Viem si predstaviť, že kedysi to tam bolo proste lepšie asi.
A ty si teda nastúpila v roku 2019 tam na školu a to bol teda ešte ten rok, keď si aj ako vlastne občanka Európskej únie ešte mohla akoby zobrať tú pôžičku. Ano. A teraz je to už všetko také komplikovanejšie a asi je to už aj drahšie všetko v Anglicku. Takže aký je ten vlastne život študenta tam? Že je to jednoduché alebo by si už aj povedala, že pomerne náročné? Hľadá sa ti tam teraz ľahko robota? Ty si teda v tom období, že asi sa budeš po niečom obhliadať?
Je to dosť náročné, musím povedať. A nie len pre mňa osobne, ale všeobecne to tak vnímam v celej tej našej študentskej nejakej komunite, že vlastne Brighton je hlavne druhé najdrahšie mesto v Anglicku, hneď po Londýne. A na to, aké je to vlastne malinké mesto, menšie ako Bratislava, tak tie ceny sú tam extrémne a vlastne tej roboty za mňa je až tak veľa. A aj Brexitom, aj rôznymi akože inými situáciami je to tam proste poslednú dobu celý idú len vyššie a vyššie. Takže je to také dosť, to tam začína byť nie úplne jednoduché, ako si to veľa ľudí pamätá, možno spred, neviem, 10-20 rokov dozadu, keď tam Slováci išli vo veľkom, či už starať sa o deti alebo podobné práce, ktoré tam ľudia vyhľadávali. Čiže všeobecne všetci tam ako keby vnímame zahraniční ľudia, že to tam začína byť ťažšie a ťažšie. Preto aj rozmýšľam, že možno sa poberiem niekam inám, alebo že čo ďalej.
Ja som mala tiež podobnú skúsenosť, hlavne počas pandémie, že my sme tam teda boli úplne v podobnom čase. Ano. A naozaj, že ten pracovný trh, aj pokiaľ nie si, že priamo v Londýne, tak je taký, že dosť obmedzený. Ano. A niekedy som mala pocit, že tam aj zohráva rolu, že či si predsa len akoby z Británie priamo ano. A že či to je tvoj materinský jazyk a že ako dobre vieš po anglicky, ale... Ešte ma tak zaujíma, že akí sú možno podľa teba Briti v porovnaní so Slovákmi? A teraz môžeme sa aj preniesť do hudby, že možno ako tvoj crowd alebo publikum, keď niekde performuješ.
Ja som nad týmto minule rozmýšľala, pretože vlastne univerzita, na ktorej som bola ja, University of Sussex, tak ona je ako keby známa tým, že tam je polovica ľudí medzinárodných, čo je vlastne celkom netypické na školy mimo Londýna alebo tak. A vlastne celý ten môj kruh, väčšinu môjho času v Brightone, bol medzinárodný. Že vlastne väčšina mojich kamarátov nie sú Briti. A asi je to tým, že máme niečo spoločné, a teda to, že sme cudzinci. Neviem, ako ja mám Britov rada, neviem, či to viem takto plne generalizovať. Ale je pravda, že áno, proste keď stretnem cudzincov v Anglicku, tak máme hneď tú spoločnú tému a tým potom ľahšie sa nadväzujú nejaké také hlbšie väzby, ako možno priamo s Britmi. A čo sa týka publika, tak je to dosť iný zážitok pre mňa, pretože ja tvorím po anglicky a tým pádom v anglicku, keď hrám, tak tá odozva je silnejšia. Predsa len. Pretože my všetci rozumejú a sú zvyknutí počúvať hudbu po anglicky a tým pádom reagujú aj v strede pesničky na nejaký text, alebo akoby je to také, viacej sa k tomu vedia ako keby priblížiť, mám pocit. Kdežto tu veľakrát ten feedback, tá spätná väzba je, že pekné, alebo že pekná melódia, ale o textoch sa moc nebavíme, lebo je to predsa len po anglicky. Neznamená, že ľudia nevedia po anglicky, ale akoby vnímam tam tento rozdiel trošku, takže to je pre mňa také vždy zaujímavé.
Nevedia sa tak stotožiť možno s tým jazykom.
Asi hej, no.
A tvoríš aj niečo v slovenčine, či vôbec?
No mám to ako taký mini sen, že raz sa k tomu dokopať a dopracovať. Ja to moc, mne to nejde úplne prirodzene. Asi tým, že podľa mňa človek tvorí to, čo počúva a to, čo nasáva a tým, že ja počúvam akože prevažne zahraničnú hudbu, tak aj tvorím, ale chcela by som to určite raz, lebo si myslím, že je to predsa len osobnejšie a také viac nahé v niečom. Teraz vlastne vyšiel môj prvý počin po slovensky a to je iba, som bola ako hostka na albume od Medial Banana a vlastne napísala som jednu slohu po slovensky a úplne som z toho mala stres aj v štúdiu, len im to ukázať, že zrazu úplne iný pocit, takže to je už vonku a som zvedavá na nejaké reakcie, ale raz snáď aj moja solová tvorba.
Dobre, tak v tom ti budem držať palce.
Ďakujem.
A možno ma ešte tak zaujíma, že ty si teda prežila aj tú pandémiu čiastočne v Británii. A sme sa tak teraz o tom trošku rozprávali pred rozhovorom, že aké to boli šialené časy, že tam boli proste v hre veci ako štátna karanténa a vládny špeciál. A možno, že teda ako si to stihla ty, že ty si ešte stihla odísť predtým, podarilo sa ti ešte nejako cestovať domov, alebo si tam tú pandémiu prečkala vlastne?
Ja si pamätám, že 17. marca som letela na Slovensko, vlastne 2020, a to bolo vlastne, že niekedy vo februári, ešte otec ma bol navštíviť v Brightone na konci februára. A vtedy sa o tom ešte moc v Európe, ako keby bolo to veľmi vzdialené a nerealistické. Hej, že to sa snadne... To...
Tak sa o tom začalo hovoriť.
Áno, začínalo sa o tom hovoriť, ale ešte všetko fungovalo. No a potom nejaké 2 týždne na to sa začali teda zatvárať rôzne hranice a akože vypukla panika. Ale v Anglicku tá atmosféra bola veľmi ľahostajná voči celej situácii a veľmi taká, že OK, tak na 2 týždne si dáme pauzu a vrátime sa. A vlastne to bolo tesne pred Veľkou nocou, takže ja som si zbalila ruksak iba, že vedia sa vrátim o tie 3 týždne alebo čo. No a vlastne ja si pamätám, že som bojovala proti mojim rodičom napríklad, ktorí boli veľmi takí, že poď domov okamžite, že veď končí svet a ja, že prosím vás, že však ja idem na koncert dnes večer.
Ja som to mala úplne rovnako, no. Takže presne si to pamätám.
Že oni, že zasekneš sa tam a ja, že čo ste, že veď tu ide život ďalej a že ja som tu prváčka na vysokej a ja sa tu nejdem akože si sa ukracovať o nejaký život. No a vlastne potom mi zrušili let, potom som mala letieť do Budapešti, tam potom zavreli cez noc hranice a vlastne tak asi 4 alebo 5 letov mi stále rušili a rušili a vtedy už som aj ja mala teda stres, že teda čo teraz? A ešte nám potom oznámili, že zatvárajú aj Intrak, na ktorom som ja bývala, takže akoby zaujímavá situácia. No a potom som letela nejak, tuším, cez Amsterdam do Viedne, lebo už neboli priame spoje. Akože stres. A viem, že otcino išiel v noci z Prahy, sa on vracal a v noci prešiel hranice do Maďarska, že ma tam vyzdvihne ráno z letiska, keby náhodou zavreli hranice medzi tým, ale mne medzi tým zrušili let. Takže potom šiel z Maďarska naspäť do Viedne, ma vyzdvihnúť z letiska. Čiže úplný chaos, všetko hore nohami. Potom som pekne bola 2 týždne v karanténe. A tak, čiže spomienky silné. Ale vtedy som začala písať hudbu, takže pre mňa to bolo v niečom veľmi akoby pozitívne obdobie, ale teda veľmi stresujúce.
Začala si písať hudbu, aj si ju teda veľa prezentovala na sociálnych sieťach, takže to ťa možno aj nejakým spôsobom tak zviditeľnilo v tej dobe asi.
Určite áno.
Že ti to pomohlo.
Určite áno. Vtedy bol veľký akoby shift na tie online, už nejaké streamy, live streamy a takéto veci a ja som to vtedy tiež akoby využila, však nebolo čo iné.
Jasné.
Takže aj škola sa zastavila vtedy a tak, takže hej, vtedy som začala tvoriť a začala som celú túto jazdu.
No a keď sme už pri tom Instagrame, tak umelci na Instagrame majú akoby takú možno silu alebo moc názorovo ovplyvniť tých svojich followerov. A nie teda všetci prezentujú nejaké svoje názory, či už politické alebo nejaké názory na spoločenské dianie na Instagrame, ale rozmýšľaš napríklad ty nad tým, že čo ako na Instagrame komunikuješ, čo treba skomentuješ, či sa napríklad vyjadriš k nejakému spoločenskému dianiu?
Ja sa priznám, že ja nežijem úplne tým, akoby napríklad, že politikou a tak vnímam ju a vždycky sa zapojím, či už voľby alebo protesty alebo tak, a potom, keď aj sa zapájam, tak si myslím, že je to aj moja zodpovednosť možno zdieľať a akoby dať vedieť tým môjim nejakým followerom, že kde stojím, alebo že čo, alebo keď som vyslovene proti niečomu, tak určite sú oveľa viac angažovaní ľudia na sociálnych sieťach ako ja. Ja sa snažím, aby ten profil predsa len bol od tej mojej tvorbe a tak, ale keď je niečo vážne a relevantné, čo teda poslednú dobu je toho dosť, tak určite si myslím, že je dôležité, aby vlastne hocikto možno prejavil svoj názor.
Čiže nie si možno jedna z tých umelcov, čo si povedia vyslovene, že nejdem prezentovať absolútne svoje názory politické na sociálnych sieťach? Lebo sú aj takí.
Určite. Ako nie som úplne, že teraz každý deň niečo potrebujem o tom riešiť alebo tak, ale keď proste raz za čo si myslím, že je úplne v poriadku pre umelcov, lebo však aj ja som len občan, ako keby vyjadriť nejakú strannosť.
No to je celkom aj taká aktuálna téma, lebo momentálne sa vlastne umelci búria proti ministerke kultúry. Čo si myslíš o tom, aj keď to možno teda sleduješ viac menej zo zahraničia, ako sa teraz mení možno tá politika tejto vlády ku kultúre, a možno aj čo si myslíš o práci vlastne ministerky Martiny Šimkovičovej?
No to je desivé. Nie? Ja mám pocit, že je to taký nejaký úplne zvláštny až návrat do minulosti, ale takým nejakým drastickým spôsobom. Neviem vôbec si predstaviť, čo sa ide diať. Bojím sa, ale zároveň dúfam, že ľudia, že nejak to proste dobre dopadne. Môj naivný, optimistický pohľad na vec, ale hanbím sa. Akoby, je to ako byť umelec a byť zo Slovenska je teraz veľmi zvláštna pozícia, keď vlastne to ministerstvo, ktoré za tým má stáť, ide vlastne úplne proti mojej srsti.
A pýtajú sa ťa na to možno niekedy nejakí kamaráti zo zahraničia, že vnímajú tú situáciu, teda tí, čo sú v Británii, akoby?
Vnímajú len na môj podnet väčšinou, akoby nie som úplne v kruhoch, ktoré by vnímali takéto veci do detailov, ale je to akoby s tou hanbou to súvisí, že ja som vždycky hrdá akoby na to, že som odtiaľto, alebo baví ma tá konverzácia s ľuďmi od hocikade inokade, keď vlastne nevedia možno, kde je Slovensko, alebo že...
Alebo si ťa milia zo Slovenska.
Áno, alebo hoci čo už bolo, hoci aké prirovnanie. A mňa to vlastne baví tá konverzácia, že vlastne im niečo nové povedať alebo zazdieľať a tak, ale vlastne poslednú dobu trošku až neviem úplne, že čo, že vlastne nemáme úplne dobré meno, no. A hrozne ma to mrzí, lebo neviem.
A výzvu na odstúpenie ministerky kultúry podpísalo už vyše 170 000 ľudí, napriek tomu ale teda stále zotrváva vo funkcii. Vieš si predstaviť, že takáto situácia by nastala aj v Británii s ministerkou?
Tak ako predstaviť si to viem. Ja mám pocit, ale že tam je obrovský rozdiel v tej veľkosti tých krajín v niečom. Že tým, že nás je vlastne málo na tej škále nejakej, tak je to tu také osobné. Je to tu také ako keby hrozne rýchlo osobné a útočné a akoby facebookové profily a už konkrétne komentáre na konkrétne osoby, že mám pocit, že proste tie argumenty alebo tie debaty, ktoré by mali byť na nejakej oficiálnej a veľkej škále, sa hrozne rýchlo stávajú takými stredoškolskými, základnoškolskými, ako keby, že proste hádka v triede. Taký mám z toho pocit, že keby sa niečo takéto deje v Anglicku, tak by to teda bolo vo väčšom. A akoby je tam väčšia bariéra, mám pocit.
Väčšia anonimita.
Väčšia anonimita určite. A vlastne potom sa to ľahšie vníma ako dáv. Ako keby. Neviem. Nemôžem povedať, že sa úplne vyznám do, ako keby, že viem správne porovnať politickú situáciu tam, alebo tu, alebo ako to funguje. Ale no, neviem, ja mám pocit, že tu nám to vždycky tak nejak utečie do úplných akoby spôsobov, ktoré som si v živote nemyslela, že na takýchto pozíciách môžu existovať.
Veľký odpor teraz vyvolali aj tie navrhované zmeny smerom k RTVS. Tam vlastne tí politici chcú mať určitý vplyv a búria sa aj pracovníci RTVS, novinári, umelci. Ako vnímaš možno teraz tie protesty na námestiach a akcie na podporu RTVS?
Idem.
Ideš na protest, zúčastňuješ sa?
Určite. No, je to strašidelné pre mňa. Nie, že vlastne prečo by vlastne tá politika mala zasahovať do tých médií, alebo že, neviem, kontrola a cenzurovanie a vlastne ukrajovanie a vlastne tá sloboda sa vytráca a je to úplne vlastne mimo. Nikdy som si nemyslela, že tu zase budeme. Príde mi tako počúvať proste rodičov, alebo starých rodičov spred x rokov, že aké to bolo hrozné. A vlastne teraz sa tu tvárime. No neviem, proste vôbec, každý krát niečo takéto príde nové, tak som iba s otvorenými ústami čítam, že to čo. Ale o to viac ma potom teší, že tie procesy sa dejú a že tá iniciatíva tam je a že ľudia chodia a snáď bude chodiť viac a viac.
A rozmýšľala si, že možno kvôli tej situácii zostaneš v Británii? Že by ťa to podnetilo akoby zostať v zahraničí?
No, ja úplne akoby sama pred sebou neviem, že kde chcem žiť a tak. Ale myslím si, že je dôležité, aby ľudia akoby neodchádzali len kvôli tej politickej situácii, lebo potom kto ju zmení? Akoby, že cítim trošku aj takú tú zodpovednosť, že len odísť a zavrieť oči je akoby trochu nefér voči všetkým ostatným, čo sú stále tu, ale zároveň no nie je to úplne lákavé tu byť, keď to tu takto funguje.
Ty si spomínala tých rodičov, starých rodičov a vlastne tvoj otec, herec vlastne Maroš Kramer, sa aktívne vyjadruje k politike. On aj v roku 2018 sa pridal vlastne k takej iniciatíve, že hnevám sa a vtedy vyzýval vládu na odstúpenie. Je to u vás možno taká, že častá téma, tá politika? Rozprávate sa o tom doma veľa?
Áno, je to akoby, je to dôležitá téma a je mám pocit, že moji rodičia veľmi sú fajn v tom, že si uvedomujú dôležitosť tej témy, aj keď akoby nie úplne, že názorovo, ale skôr len, že bavme sa o tom a hovorme si, že čo sa vlastne deje, aj či už sa, čo sa týka napríklad starých rodičov, že teda keď sa blížia voľby, tak komunikovať to aj s nimi, že teda čo a ako a vlastne oni sú hrozne zlatí a vždycky hovoria, že proste volia pre nás. Čo je vlastne super. Čiže je to téma, určite. Otec je veľmi v tomto zaangažovaný a je to, no, on má totiž veľmi rád Facebook. To teda je ďalšia celá vec. Facebook je veľmi zvláštny priestor. Ale teda on sa tam bohužiaľ stretáva s veľmi, veľmi zvláštne postavenými názorovo ľuďmi a rôznymi komentármi a tak. Takže on jednodenne si uvedomuje, aká tá situácia je a vlastne o to viac má potrebu proti tomu nejak vokálne sa vyjadrovať a bojovať a tak. Čiže on to veľmi rieši a potom aj s nami a tým pádom, áno, je to určite téma.
Čiže dostáva aj on veľa nejakých nenávistných komentárov alebo správ. A možno teda môžeme prísť od tej politiky aj k tvojej hudbe. A ty vlastne si taká multifunkčná hudobnička, lebo ty skladáš, píšeš, spievaš, ešte aj vlastne hudbu produkuješ. A ktorá časť toho procesu ťa baví najviac?
To je ťažké si vybrať, lebo ja mám pocit, že byť akoby umelcom alebo za hudobníkom znamená hrozne veľa vecí. A to som si ja v živote neuvedomila, až teraz vlastne, keď to robím. Že vlastne môj každý deň môže vyzerať úplne inak. A niekedy to je o tom, že sedím s tou gitarou a píšem tú pesničku. To je vlastne asi to, čo si človek predstaví pod tou tvorbou. A niekedy proste som za počítačom nekonečné hodiny a niekedy chodím po meetingoch alebo hoď čo iné. Takže každá tá zručnosť alebo aktivita je vlastne úplne iná a mám ju rada pre niečo iné. Hrozne mám rada ten pocit, keď začnem písať nejakú novú pesničku, lebo vlastne to ma nikdy neprestane fascinovať asi. Že to neexistuje a zrazu vznikne niečo, čo predtým nebolo. Akoby, že to je úplne pre mňa fascinujúce. Takže to je taký veľký akoby obľúbený moment, keď niečo nové vymyslím. Ale potom ma hrozne bavia koncerty. Že vlastne keď vydám pesničku a tak príde nejaká odozva od ľudí, ale vlastne to je také neosobné, lebo je to správa alebo čo. Ale keď potom hrám ten koncert a vidím niekoho, že si to užíva, alebo že nebodaj vie text, alebo že proste, že je tam tá naozaj akože naživo reakcia, tak to je pre mňa úplne najsilnejšie.
A tú inšpiráciu berieš tak možno, že z nejakých každodenných situácií v živote, alebo odkiaľ vlastne?
Hej, asi hej. Ja si hrozne veľa zapisujem, len tak náhodné veci počas dňa, keď započujem niečo, čo sa mi páči, iba ako znie, alebo keď niekto niečo povie, alebo proste hoď čo, či už jedno slovo, alebo vetu, alebo tak, a potom sa k tomu niekedy vraciam a z toho potom lovím. Ale hej, moje texty sú veľa o mne, sebestredne. O mojom živote a mojich nejakých vzťahoch s kamarátmi a o ľuďoch proste okolo mňa. Alebo len také pozorovania sveta cez moju optiku.
Čo pre teba tá hudba možno tak znamená vlastne? Je to nejaká určitá forma nejakej terapie alebo...
Je to vlastne jediná vec, ktorá ma baví dlho robiť. Ja mám dosť krátku pozornosť, že mňa hrozne veľa prokrastinujem a nikdy akože mám otvorených milión tých tabov v počítači a nikdy nič nedokončím. A vlastne hudba je taká, že k tomu si viem naozaj sadnúť a ísť. A mám z toho fakt silný ten pocit takej tej akože satisfaction. Mm-hmm. Že keď niečo napíšem, tak je to úplne wow. Ale zároveň je to už aj také, že sú pesičky, ktoré mi vlastne pomohli niečo zvokalizovať, čo bol len nejaký pocit vnútri a zrazu to vyšlo ako improvizácia a potom som si uvedomila, že ja vlastne, hej, že toto som, to tak bolo. Čiže je to asi nejaká forma terapie, ale je to aj taký hlas. Ja som totiž v reálnom živote veľmi ako keby introvertná a neviem, úplne častokrát sa neviem vyjadriť, keď to potrebujem. A často v tej hudbe práve to zo mňa len tak vyjde. A takže aj takú funkciu to pre mňa má.
Ty si vlastne teraz pri tej najnovšej pesničke Mother Nature tiež brala tú inšpiráciu z takého možno každodenného života. Ono je to natáčané v tvojej izbe.
Áno.
Že je to vlastne, pozerala som aj ten klip a je to také možno opisovanie tých každodenných situácií aj doma a tak. Woke up early, life is great. You checked your phone and now it's late. You stayed in loop with everybody's pets and new tattoos. But how's your mental health? I heard you quitting cigarettes. Picked up vaping, no regrets. It's been raining, so you froze another man. To si zložila počas covidu, alebo už potom neskôr?
To bolo minulý rok, takže to už bolo asi po covidové obdobie vlastne. Ale hej, to bolo čisto také, že som sa smiala na tom, aký sme. Neviem, či už je to asi aj tu, ale v Brightone je obrovská kultúra proste vejpovania.
Áno, áno, áno.
A mne to nedáva zmysel.
Takže tá pesnička je akože aj trošku v podstate že satirická voči tomu.
Určite. A potom ale som si povedala, že okej, tak v refréne sa musím priznať, že ja som vlastne rovnaká.
Že aj ty vejpuješ.
Nevejpujem. Fakt nie. Ale, Ale ako keby, že je to celý jeden z príkladov. Hovorím tam aj o tom, že proste závislosť na telefónoch a tak. A to som proste, hej, tiež sa zobudím skoro a proste scrollujem. Alebo tak. Čiže bola to taká, že taká ako keby vtipná kritika možno tých našich dnešných problémov. S priznaním teda, že ja úplne tiež do nich spadám. A tak, no. A vlastne ono sa začalo, tá pesička na gitare a mi to prišlo také celé nejaké smiešne. Takže som chcela aj ten text, aby bol taký ako keby s nadhľadom a trochu akože smiešný vlastne celý. A potom vlastne aj ten videoklip, mala som 3 dní času a hovorím si, že nemám už vlastne teraz čas s niekým organizovať nejaký veľký šút a riešiť lokácia tak. Tak proste, že idem sa tu pohrať, že čo tieto 4 steny dajú. Takže dali presne to, čo dať mali a tak. Myslím si, že to ide ruka v ruke.
Mám ešte otázku k tomu, že vlastne keď si sa stala objavom roka, ono to išlo tak celkom rýchlo, že ty začala tvoriť teda počas tej pandémie a potom vlastne 2021 si sa stala objavom roka. Takže či si to možno očakávala, alebo že či to bolo také nejaké prekvapenie pre tebe?
Vôbec som to neočakávala. Pamätám si, teraz som si pozerala to video spred tých vlastne 2 rokov, keď to bolo. Že vlastne vôbec, lebo ja som moju prvú pesičku napísala v 2019 možno. V 2020 som začala trošku viac písať, potom ma oslovil producent, potom som začala akoby chodiť do štúdia a pohrávať sa s tou myšlienkou, že dobre, tak ideme skúsiť niečo nahrať. Ale vlastne nemala som ja vôbec ambíciu teraz, že idem spraviť EP, alebo že idem sa týmto živiť, alebo čo skôr to bolo také prirodzené a vlastne bol COVID, čo bolo v niečom ako keby výhodou pre nás vtedy, lebo sme mali ten čas a priestor tvoriť len tak, ako keby. No a potom vlastne vyšla von prvá pesnička So Sweet a tá mala oveľa, oveľa pozitívnejšiu reakciu, ako som ja kedysi predstavovala. No a vlastne Rádio FM ju zaradilo do svojho rebríčka a potom vďaka nej som bola teda nominovaná na objav roka. Ale teda ja som to akože prezdielala, že však tak zahlasujte, blablabla. Ale nikdy som si nemyslela, že to reálne akoby na základe hlasov ľudí vyhrám. A pamätám si, že to bolo veľmi tesné, ale teda išla som tam s tým, že vôbec som rada, že tu môžem byť. A potom, keď ako keby povedali moje meno, tak ja úplne, že wow, že to čo sa deje, však ja mám len jednu pesničku. A potom som ale hrozne dlho cítila ten tlak taký, že musím makať, že musím teraz toho veľa spraviť, aby som ako keby dobehla ten úspech, alebo čo. Akože to bolo len v mojej hlave. Ale vlastne, ale hej, to bol celkom rýchly spad. No, ale odtedy už prešli za 2 roky, takže zase až tak krátke to už nie je. Ale hej, vtedy viem, že ma to veľmi prekvapilo.
Ty si sa spoznala na festivale Flam s ukrajinským triom Hyphen Dish. Mm-hmm. Dúfam, že to dobre vyslovujem. A neskôr si s nimi potom aj spolupracovala. Aké bolo robiť vlastne hudobný kolab s triom, ktoré pôsobí v krajine, kde je vojna?
Extrémne zaujímavé. A extrémne uzemňujúce pre mňa. My sme sa stretli na festivale minulé, nie toto leto, ale to predtým. A vlastne oni hrali hneď po mne. Takže oni počuli môj koncert a ja som počula ich koncert. A hrozne sa nám to navzájom páčilo. A ja som potom chcela ísť hrozne za nimi a hanbila som sa. A potom prišli oni za mnou teda, že či by sme niečo neskúsili. Tak ja úplne, že wow, že jasné. A oni mi potom poslali akoby instrumentálnu verziu a ja som napísala text a melódie. A potom som im veľakrát písala, že nestíham, alebo že či to nemôže byť neskôr a proste furt som sa vyhovárala, lebo som, ako mala som veľa školy a tak, ale proste stále som si našla niečo, že prečo to ešte nemám, lebo proste prokrastinácia. A oni mi v jednom momente odpísali, že teda okrem toho, že boli hrozne zlatí a proste vždycky chápali a nebol tam žiaden tlak, tak jeden deň mi odpísali, že počuj, že v pohode, stačí nám to budúci týždeň, lebo my sa aj tak teraz chovávame proste v nejakom kryte v podzemí a nemôžeme na tom pracovať tento týždeň aj tak. A ja v tom momente že hanba vlastne za moje výhovorky a úplne ako by mi to otvorilo oči. Teda situáciu som už aj tak vnímala, ale ako keby byť potom v kontakte s niekým, kto reálne je v tom Kyjeve a reálne ako by žije tú realitu, tak to bolo úplne zamrazujúce pre mňa a o to viac som pre nich mala rešpekt. Že vlastne napriek tomuto to ďalej tvoria a ďalej trávia dní tým, že proste robia hudbu a tá hudba vôbec nereflektovala tú situáciu. To bolo čisto z ich akoby vášne, že proste spravili pesničku tak, ako by ju spravili, či je alebo nie je vojna. A to bolo pre mňa veľmi inšpiratívne vidieť, že proste, že ten život ide predsa len ďalej a že to umenie stále vzniká a nemusí byť vždy k téme. Proste ide len o to, že tí ľudia sú stále ľudia. Takže som tú pesičku potom dokončila a dali sme ju von a hrozne som sa tešila z toho, že sa to podarilo a že oni mali ten drive. Takže veľmi silná skúsenosť pre mňa.
Mám už poslednú otázku na tebe a to je vlastne, že aké hudobné ciele možno máš v najbližších mesiacoch?
Hudobné ciele. No teraz inak jeden veľmi akože, výnimočný moment, pretože ich aj mám tie ciele. Ja väčšinu nemám. Akoby nerada si definujem konkrétne ciele alebo vízie, lebo potom sa nechcem sklamať. Čiže ja to rada nechávam tak, že však uvidíme, ako to bude a tak. Ale teraz vlastne dokončujem EP, alebo taký mini album. Takže teraz vlastne každý mesiac vychádza nový single, z čoho sa hrozne teším, pretože naposledy som vydávala v roku 2022. Takže to je teraz to, čím žijem, plus to stále dokončujem a mám okolo seba super tým ľudí, z ktorého sa hrozne teším a v júni sa chystáme na také mini tour šnúru po Československu, Anglicku a tak. Takže na to sa hrozne teším a potom leto a festivaly a tak, takže teraz je toho, bude toho veľa, ale to je vlastne najlepšie.
Tak to bola Tamara Kramerová. Veľmi pekne ti ďakujem za návštevu v tomto našom štúdiu. Počúvali ste prvú epizódu relácie Generácie N a ja sa budem tešiť na ďalšie diely.